चित्र 36 जेजुख्रिस्ताची कूड. पहिले कुरुंतीकरांचे पत्र 12:12-31. एफिसकरांचे पत्र 14:11-16. पहिले पैत्राचे पत्र 14:10. आमच्या कुडीच्या हर एक सांध्याचो हर एकाचो एक उद्देश जावन आसा. दोळे हे पळोवपाक आसतात, कान हे आयकूंक आसतात, आणि तोंड हे उलोवपाक आनी खावंक आसता. आमच्या कुडीचे हर एक सांदे मिळून काम करतात.
जर आमच्या कुडीचो एक भाग दुयेसान दुखान आसा जाल्यार आमची आख्खी कूड ते दुयेंस सोसून घेता.
देवाचे उतर सांगता, सगळे भावार्थी एक कूड जावन आसा जी सोबा जावन आसा. जेजू ख्रिस्त ह्या कुडीचो एक सांदो जावन आसा. देवाकडे हर एक भावार्थ्या पासत एक काम जावन आसा. उदाहरणांत प्रचार करप, गाणे म्हणप,
दिवप, शिक्षण दिवप, मान दिवप आनी मदत करूंक. जरी तर कोण भावार्थी आपल्या सांद्याचो काम करूंक अउपयोग जाता जाल्यार
आख्ख्या सभेक एक नुकसान अशें जावन आसा. हर एक भावार्थ्यान विश्वासान काम करूंक गरजेचें जावन आसा. येहुदेशी देवाक मान दिवंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक.